Takole, našo nedeljsko pisanko nadaljujemo na večstopenski šoli Pavla Petričiča v Špetru in ravnatelja Davida Klodiča bomo povprašali, kakšen je torej življenjski utrip te šole na začetku. Torej, gospod Klodič, kako živite?
Ma ja, zelo dobro bi rekel, ne, ker recimo slabi dve leti bomo tu praznovali 40-letnico no, od ustanovitve te šole, ki je kot marsikomu je znano, mislim tudi v Posočju in v Sloveniji na splošno, je res motor ne, teh, za Slovence, ki živimo tukaj v Beneči in predvsem v Nediških dolinah. Recimo poleg tega, da smo tudi največji delodajalec v teh dolinah, pa v naši šoli so se učilo veliko, veliko otrok, ki zdaj so postali tudi starši, pa so postali tudi naši učitelji. Ne, mi se tudi ne, hvalimo s tem, da še predvsem v zadnjih treh let naše šole, ne, kjer ko postane šola predmetna, imamo učitelje, ki so bili naši bivši učenci. Jih je kar polovica, mislim, učiteljev, ne, je tak, naših bivših učencev. S tem smo pač zelo zadovoljni, ker gotovo to je bil eden od ciljev, ne, ko leta 84. Ne, so se pač skupina kulturnikov in slovenskih politikov tukaj v naših dolinah odločila za ustanovitev te šole.
Na področju kulture, na področju izobraževanja verjetno, oziroma kar zagotovo, več te je kvaliteta kot kvantiteta, pa kljub temu omeniva kakšno številko, torej koliko učencev pravzaprav obiskuje vaša šola?
Ko smo začeli z osnovno šolo, torej leta 86, smo začeli s 6 učenci, in potem šola je bila tako uspešna, da smo prišli skoraj do 300 učencev vse skupaj, če štejemo vrtec, štejemo osnovno in takozvano nižjo srednjo šolo, se pravi, ne, kot da bi bila recimo zadnja triada ne, osnovne šole v Sloveniji, če bi primerjali. Smo prišli, kot nekako sem rekel, do skoraj 300 učencev, sicer v zadnjih letih število malo upada, ampak to je recimo trend, ki zadeva malo vse, tako da recimo smo razmeroma ne, zaskrbljeni zaradi tega, ampak vemo tudi, da je kvaliteta naše ponudbe tako da visoka, da nam bo vedno zagotovila eno določeno število in primerno število učencev. Letos jih imamo pač 260, sicer novost recimo lanskega leta in letošnjega je, da smo uvedli tudi tako zvani pomladni oddelek, se pravi dodatno leto za otroke, ki so stari od 2. do 3. leta. Tako da poleg 3 let vrtca, ne, zdaj se lahko anticipira še za eno leto. In naš cilj je pa ta, da bi uvedli v tej naši šoli predšolsko vzgojo 06, ki jo predvideva dekret parlamenta in ki ni bil še uveljavljen, ampak mi ciljamo, da v kratkem bomo pridobili, oziroma da bomo lahko dali tudi to storitev našim ne, slovenskim družinam.
Poveva še to tudi infrastrukturno ste dobro opremljeni, torej šola, šolska stavba vam nudi vse potrebno, kar potrebujete za svojo dejavnost, če tako rečem.
Ja, tudi z tega vidika, recimo, po tistem obdobju, ko smo ostali praktično brez šole, ker prač struktura imela tako protipotresne, recimo, probleme. Potem, enkrat, ko je bilo rešeno in ko so obnovili to našo stavbo, zdaj smo res srečni s tem, ker razpolagamo z prinimljenimi prostori. Tukaj mislim, da se da dobro delati in tudi zaradi tega je naša ponudba še boljša.
Omenili ste že sami, pa bom kar nadaljeval, torej šola deluje kot najpomembnejši promotor kulturnega življenja Slovencev v tem delu, torej Benečije. Pri tem si pomagate tudi z društvi, ki pravzaprav delajo isto, samo z nekako že odraslimi.
Ja, bi rekel, da prav posebnost naše šole, da je vedno, vedno delovala in bila v tesnem stiku s tem, kar delajo društva ne, na našem teritoriju. In tudi smo zelo povezani prav z našim okoljem. Moram reči, da 3 leta pandemije so nas res veliko penalizirali z tega vidika, ker prav naše metode, naše didaktične metode so tako zasnovane, da je recimo, stik s teritorijem nujno potreben. In v zadnjih letih smo tudi nekako formalizirali to sodelovanje tudi z društvi in ustanovami, tako da je prišlo do, je nastalo kar nekaj lepih projektov. Povem samo, da v preteklem šolskem letu smo organizirali s prav srednjošolci en tak projekt s kulturnim društvom Rečan in praktično pripravili en izbor pesmi festivala Sanjam Beneške pesmi in imeli možnost zapeti, ne, recimo ta program o prisotnosti predsednika države, ne, Boruta Pahorja. Recimo, to povezavo s teritorijem se potem realizira preko teh konvencij, konvencija, ki jih imamo, no, na primer, kaj vem, s Zavodom za slovensko izobraževanje, ki poleg tega, da je ustanova, ki je ustanovila našo šolo, potem je postala nekako eno društvo staršev, ki nam pomaga in ki preko katero organiziramo tudi poletna središča, razne izlete, ki nam ponuja tudi šolski avtobus, katerim potem lahko organiziramo, ne, vse te izlete. Ne. Ali pa imamo veliko sodelovanja s muzejem, smo, ne, Slovensko multimedijsko okno, ne, ki ga upravlja Inštitut za slovensko kulturo. Zdaj nameravamo v kratkim tudi napraviti ono sekcijo muzeja, ki se bo, naj bi se imenovala Mali smo in ki bi bila namenjena prav otrokom, ki bi jo ustvarili otroci za otroke. Ne? Ali pa sodelovanje s Srebrno kapljo. Ne? Srebrna kaplja je društvo penzionistov, ne? Ki pa če so vedno pripravljeni sodelovati z nami, hodijo v vrtec in obujejo, ne, vse te tradicije, ne, ki jih oni najbolje poznajo in tako dalje.
Poleg tega pa se povezujete tudi s slovenskimi šolami. Verjetno ni potrebno vprašati, zakaj, ampak kljub temu, kaj vas vodi k temu?
Ja, povezava s slovenskimi šolami je tudi bistvena. Sicer jaz sem ravnatelj, to je četrto leto, ne, in tako da res, kot sem že rekel, ne, pandemija je omejila tudi moje delovanje, ampak naš interes je, da res bi poglobili stike tudi s šolami v Posočju, predvsem, no, s Kobariško šolo, Tolminsko, Boško, ne, ampak ne samo to, mi smo spostavili tudi stike s, na primer, s šolo iz Zgorenje vasi, ne, pri Škofji Loki, ker je naš interes tudi, da damo možnost učencem, da imajo recimo stike s Slovenci, ki ne poznajo niti besede, italijanske besede, tako da res bi jim dali priložnost, da pridejo v stik, no, tako s slovensko besedo, ne, ne da bi se pomagali, ne, z italijansko. Ker, kot veste, naš velik problem je, da je vpliv italijanščine, ne, tako močen, da potem, ne, recimo, komunikacija naravno, potem skoraj naravno, ne, teče potem v italijanskem jeziku, ne, in naša potreba je prav ta, da imamo čim več stikov tudi s slovenskim ambientom, recimo, ne, in slovenskim jezikom predvsem.
Takole, nekakšna jezikovna izmenjava je potem to. To ste že storili, ne, na kakšen način oziroma kakšna podrobnost morda iz tega izmenjave?
Ja, recimo, ta izmenjava se je začela tik pred pandemijo, ko smo gostili, ne, prav skupino učencev iz Gorenje vasi. Sicer ne gre samo tako za izmenjavo, je gre tudi za kulturno, recimo, izmenjavo. Sicer letos smo pripravili, prav smo ponovili v Gorenji vasi tisti program pesmi, ki sem omenil prej. Recimo, tudi naši učenci so lahko, imajo priložnost dokazati, ne, so to, kar se tukaj naučimo. Zanimivo je, da ta projekt je bil prav v narečju, ne, ker mi kot šola tudi damo veliko pozornosti tudi na reču. Sicer, ko je bila šola ustanovljena, morda ni bilo niti takšne velike potrebe, saj je recimo dialekt, nediški dialekt je bil zelo prisoten v družinah naših učencev. Zdaj je morda nekoliko manj, tudi ker je vedno manj ljudi, ki živijo recimo v dolinah in vedno več v okolici Čedada, čeprav so večinoma slovenske oziroma družine oziroma mešani zakoni, ne, v glavnem. Ampak zdaj v zadnjih letih čujemo, imamo tudi potrebo po tem, da približamo naše učence tudi naši tradiciji, kulturi in tudi na reču. Ne? In zato promoviramo tudi take projekte, ker naš cilj je prav ta, da otroci poleg jezika spoznajo tudi, ko sem rekel, tradicijo in kulturo, domačo in pa tudi akterje na terenu, ne? Se pravi društva in kako pač društva delujejo, tako da prej ali slej bodo tudi oni, upamo, ne, postali člani teh društv in nadaljevali delo. Ne? Ker mislim, da naša značilnost je tudi ta, da tudi če smo recimo majhna skupnost, ampak smo tudi zelo ustvarjalni. In moramo nadaljevati po tej poti, ne da bi se folklorizirali kot jezikovna manjšina.